Zināms ir tas, ka veselības ministrija ir iesniegusi valdībā pieprasījumu par tām prioritātēm, kas nākošajā gadā ir obligāti jānodrošina, lai nepasliktinātos valsts veselības aprūpes pamatfunkciju nodrošinājums. Tie ir 153,3 miljonu eiro. Tas ir daudz mazāk nekā paredz sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. un 2027. gadam, bet bez šīs naudas, diemžēl, sagaidāms, ka patiešām veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte pasliktināsies. Un tāpēc mēs gaidījām, ka būs no ministra prezidents skaidrs signāls, ka šis papildus finansējums tiks nodrošināts. Diemžēl tāds signāls joprojām nav saņemts. Un tad nu ir pienācis laikam brīdis atgādināt, ko pagājušā gada rudenī teica valsts prezidents Rinkeviča kungs. Proti, kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe ir pamats, lai sabiedrība justos droši un uzticētos valstī. Un ja tiek pieļauts, ka šis pamats drūp, tad, kā teica viens politiķis, kādreiz draugi nav labi.
Nu, jā, bet situācija ir tāda, kāda tā ir. Un ko tad jūs varētu lemt šodien?
Spriedīsim, skatīsimies droši vien. Tas, ko varētu jau uzreiz darīt un konkrēti, mēs varētu vērsties pie ministra prezidenta, pie veselības ministra un arī pie valsts pirmajām personām ar atklātu vēstuli, kurā lūgt patiešām šo absolūto izdzīvošanas minimumu nozarei nodrošināt, jo par grūto, lai neteiktu katastrofālo situāciju veselības aprūpē, ir brīdinājusi arī Eiropas komisija savā jaunākajā ziņojumā par Latviju. Tur ir uzsvērts, ka galvenais problēma iemesls ir tieši ilgstoši nepietiekamais valsts finansējums, kas procentos no iekšzemes koprodukta stagnē un ir radījis garas rindas, veselības aprūpes sliktu pieejamību un arī cilvēka resursu trūkumu nozarē, kur pie vainas ir nepamatot zemās algas, un tas viss kopā, diemžēl, rada augstu novēršamo mirstību, ko tas nozīmē praktiski un konkrēti. Latvija gadā zaudē tūkstošiem darbspējīgu cilvēku, kur dzīvības varētu izglābt, ja finansējums nozarei būtu adekvāts. Ja mēs negribam izveidot valsti par labu apsargātu kapsētu, tad par to vajadzētu steidzam domāt un attiecīgi rīkoties.
Jā, atklātā vēstule tā ir laba lieta, bet vai ar to būs gana, kāda ir vēl iespējamie jūsu rīcības scenāriji?
Pirmkārt, mēs būsim, tā teikt, darījuši iespējamo, lai informētu gan redzamākos mūsu valsts politiķus, gan arī sabiedrību par to, kāda ir situācija un kāda rīcība nepieciešama. Nākamais solis, mēs varētu aicināt ciemos gan ministra prezidenta, gan veselības ministru uz mūsu arotbiedrības padomes sēdi, kas notiks septembrī 17. lai uzklausītu viņu atbildes. Un tad arī atkarībā no tā, kādas atbildes mēs dzirdēsim, padomi varētu lemt par tālākajiem nepieciešamajiem soļiem, ja tādas būs jāspēr.
Nu, kas tad būtu tā jūsu galvenā prioritāte tagad sarunās ar valdību, teiksim, algu paaugstināšana veselības aprūpes darbiniekiem? Tas būtu viens no jautājumiem.
Pirmkārt ir runa par to, ka ir patiešām nepieciešami kā gaiss, kā ūdens, šie 153,27 miljonu eiro. Lai klausītājs saprastu, par ko ir runa, 2022. gadā Kariņa kunga vadītā valdība pieņēma ļoti nopietnu dokumentu, jau pieminētās sabiedrības veselības pamatnostādnes, kur ir detalizēti aplūkot situāciju veselības aprūpē. Tieši tāpat, ka Eiropas komisijas ziņojumā ir konstatēts, ka galvenais cēlonis smagām problēmām ir nepietiekamais valsts finansējums un iezīmēts grafiks. Kā būtu valsts finansējumam jāpieaug, lai 2027. gadā valsts veselības aprūpe saņemtu no valsts budžeta 6% no iekšzemes koprodukta. Tas joprojām būtu mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā, bet tas ļautu būtiski uzlabot iedzīvotājiem nepieciešamo veselības aprūpi. Mēs šobrīd tuvojamies 2025. gadam. Par šī gada budžetu arī notiek tagad diskusijas, kā jūs pareizi teicāt. Atbilstoši pamatnostādņu grafikam, kopš pamatnostādņu pieņemšanas brīža vajadzēja nozarei saņemt papildus apmēram 750 miljonus eiro, lai mēs uz to nospraustu mērķi patiešām darbos, nevis tikai vārdos, arī virzītos. Pat ja tiks piešķirti nozarei 153 miljoni nākošajā gadā pieminētie, tad atpalicība no pamatnostādņu grafika joprojām būs milzīga, jo plus 750 miljonu vietā būs apmēram plus 370 tikai.
Jā.
Ir runa patiešām par, nu es teiktu, par tautas dzīvības glābšanu, ne vairāk, ne mazāk.
Jā.